Sauc mūsu pilsētas vārdu, skaļi sauc, iesākot jaunu gadu.
Sauc ceļus vispār tādu vietu, kur sameklēt šajā pasaulē prieku.
Laikā, kad jau bija skaidrs, ka jauno gadu nāksies sagaidīt mājasēdē, bez kopīgiem svētku pasākumiem jaungada salūta, Cēsīs radās doma, ka kopīgs apsveikums cēsniekiem varētu būt dziesma. Mūzikas un vārdu autora Elīna Krastiņa tagad atzīst, ka šī dziesmas melodija atnāca ātri.
Mums ir tāda radošā dīkstāve šobrīd, jo nedrīkstam pulcēties, nedrīkstam tikties. Un tas ir tāds brīdis, kad mūziķi ir izslāpuši pēc kaut kādas vaiga ūdens malka un atnākot šim piedāvājumam, tad arī bija momentāli iedvesmā un radīju attiecīgo dziesmu Cēsīm.
Vec pilsētas nami, stāvot plakus cieši, pilsētnieka sirdī uzrunātī tieši.
Dziesmu saucam kopā Cēsis iedziedājuši Cēs un apkaimes mūziķi. Viens no viņiem ir arī Rihards Sauli. Arī viņš atzīst, ka šis aicinājums piedalīties kopīgas dziesmas tapšanā šajā laikā viņam ir bijis ļoti būtisks.
Pašlaik mums ir krīze un mūziķi sēž. Un gribu izpausties, un šī bija iespēja, jā, padziedāt. Šis bija tās, ka, nu, wow, bija prieks, protams, satikties tajos divos metros ar cilvēkiem, kas arī ir no kultūras.
Mūziķi ir nocietušies?
Ļoti. Mēs gribam dziedāt un realizēt sevi ārprātīgi. Man nav tādus diļu bēdu un depresiju, ka es nevaru būt uz skatuves, bet, jo man ir uzkrāta ļoti akumulējies tā enerģija, un kas lēnā, protams, dziest, bet šādi te mazi darbiņi, kā šis te video un dziesma, tā atkal iedod to zibeni, un tas akumulātors strauji piepildās, un par to ir ļoti liels prieks.
Redzot, ka sociālajos tīklos dziesma ir atsaucība tās radošajam kolektīvam, un arī Cēs kultūras centra darbiniekiem radās iecere. Kāpēc, lai nebūtu jauns izaicinājums, mājdanses, kā atraktīva alternatīva mājasēdei? Turpin Cēs kultūras centra vadītāja Zana Neimane.
Pēc dziesmas publicēšanas jaunā gada naktī radās turpinājums mājdanču izaicinājums. Tātad slēdzam dziesmu iekšā un sev tīkamos ritmos, sev tīkamās kustībās dancojam.
Piedalīties mājdancī nozīmē dziesmas saucam kopā Cēsis pavadījumā, nodejot savu versiju un to nofilmēt mobilajā telefonā. Zana Neimane stāsta, ka pirmās versijas mājdancim jau ir saņemtas.
Cēsnieka atsaucība patiesībā ir brīnišķīga, jo tiešām mums nāk tik feina video un tik dažādi, gan sākot no bērndārzu grupiņām, kur kopā ar audzinātāju tiek visādas horeogrāfijas veidotas. Tad ir mums brīnišķīgs lidotāju pāris, kas ir atsūtījis uz mūsu pils parka dīķa ledus uzfilmētu video. Mūsu deju kolektīvu dalībnieki ļoti aktivizējušies un atsūtījuši arī dažādas skaistas video, tā kā materiāls ir un būs vēl es ticu.
Hei, cēsinieki, noteikti es dzirdēju par jauno izaicinājumu – mājdans! Celies augšā! Šodien es vēlos tev iemācīt savu mājdans!
Deju katrs var brīvi interpretēt, bet tagad tā ir tapusi arī horeogrāfija. To izveidojas topošā horeogrāfa Paula Ābuliņa.
Es vienkārši ļāvu sev just prieku. Es gribēju salikt kopā soļus tā, lai pirmkārt viņi nav pārāk sarežģīti, otrkārt, lai viņi nav pārāk garlaicīgi, un tajā pašā laikā, lai ir interesanti. Cēsīs mums ir ļoti daudz dejotāju, tiešām mēs varam lepoties ar dejotāju skaitu. Un tie nav tikai tie dejotāji, kas ir tautstarpos, tie nav tikai tie dejotāji, kas ir deju zālēs, tie ir arī tie dejotāji, kas vienkārši grib dejot arī ballēs, grib dejot kopā tajā pašā Jeruzalemes izaicinājumā. Mēs redzējām, ka ir daudz cilvēku, kas grib dejot.
Paula arī atzīst, ka šī varbūt būs reizē arī laba motivācija izkustēties.
Tas ir svarīgi arī fiziskās sagatavotības dēļ. Mums šobrīd ir aizliegts treniņu, mums ir aizliegts ļoti daudz fizisko aktivitāšu, tāpēc jebkāda veida fiziskā aktivitāte ķermenim noteikti nāks par labu.
Bet pats galvenais, kā uzskata mājdanču izaicinājumu rosinātāji, ir šajā laikā rast kopības sajūtu.
Tas ir veids, kā savā teritorijā, vai nu tā ir māja, varbūt kāds to darīs ārā uz ielas, varbūt mežā kaut kur, kā pozitīvāk un kvalitatīvāk pavadīt šo laiku.
Un svarīgi arī šajā laikā atrast tos veidus, kā vienam ar otru sarunāties un kā kopā darīt. Mēs it kā visi esam, katrs savā vietā, katrs savā mājsaimniecībā un katrs savā mājā, bet arī pat laikā mēs vienmēr varam atrast kaut kādu vienojošu elementu, priecīgu elementu tajā visā, un tad šis ir, jā, tas veids.
Manuprāt, deja ir tas, kas mūs visus var savienot un vieno. Un gandarījums ir tas, kas mums pietrūkst šobrīd visvairāk.
Maidaņš izaicinājumā var piedalīties ne tikai cēsnieki, bet visi, kuriem tuvi ir šī Vidzemes pilsēta. Ciesmas saucam kopā cēsis iedejoto video versiju Cēsu kultūras centrā gaidīs līdz 7. februārim, lai pēc tam taptu kopīgs dziesmas videoklips. Gunta Matasone, Latvijas Rādio Vidzemē.